Nu, Latvijas puse, protams, mēs esam gatavi atbalstīt pēc iespējas stingrākas regulējumu, taču jāsaprot, ka lai šī direktīva tiktu pieņemta, nu, jāatrod arī zināms kompromiss, un tas tika panākts. Tā kā, ko tas praktiski nozīmē? Tas nozīmē to, ka gaisa pārvadātājiem būs jāziņo šīm atbilstošām vienībām, kas ir katrā dalībvalstī, par pasažieru datiem, kas ir saistīts gan biļešu rezervācijas vieta, gan vārds uzvārds, gan maksāšanas veids, un attiecīgi arī vēl jāziņo pēc tam, tas ir 48-24 stundas pirms izlidošanas, un kā arī tajā brīdī, ka pasažieri ir attiecīgi iekāpuši. Tas faktiski mums ļautu tiešām identificēt šo aizdomās turamo personu pārvietošanu, efektīvāk cīnīties.